Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi do'stlar. Dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, esingizda bo'lsa, o'tgan safargi dasturlarimizda men sizga o'zbek xalqimizning etnik shakllanishi haqida gapirgan edim. Bugun va'da qilganimdek, hikoyaning davomini e'tiboringizga havola etaman. Turk xoqonligi inqirozdan keyin tashkil topgan Turk xoqonligi, Uyg'ur xoqonligi, Qarluqlar davlati, Kamon xoqonligi, O'g'uzlar davlati etnogenezga hissa qo'shgan. 9-10 asrlarda O'g'uzlarning asosiy qismi Sirdaryoning o'rta va qo'yi oqimlarida, Orol dengizining janubiy sharqiy va shimoliy sharqidagi cho'llarda yashagan. O'g'uz yabg'ularining qarorgohi, yangi kent bo'lgan. 8-asrning 30-yillarigacha Movarounnahrning katta qismi Arab xalifaligi tomonidan zabt etilgan. O'zbek xalqining shakllanishi jarayonida Sharqiy Turkiston, Yetsu, Sirdaryoning o'rta va qo'yi oqimlarida unga tutash cho'llarda yashagan etnoslarning ham o'rni katta bo'lgan. 9-10 asrlarda Markaziy Osiyo hududlarining etnik tarkibi bir tekisda bo'lmagan. Aholining katta qismi turkiy zabon bo'lgan. Vohalarda tojik xalqi ham yashagan. Arablar istilosidan keyin ayrim viloyatlarda arablar va boshqa etnik guruhlar ham joylashib olgan. Chorvador va o'troq xalqlar doimo bir-biri bilan iqtisodiy va madaniy aloqa qilib kelgan. Bu davrdagi etnik tarixni bayon etuvchi arab, fors va boshqa tildagi manbalar juda ko'p. 9-10 asrlar O'zbekiston tarixida Samoniylar va Qoraxoniylar hukmronlik qilgan davrdir. Unda Farg'ona, Sug'diyona, Toqariston, Xorazm kabi tarixiy geografik hududlar bo'lgan. Melodiy 1-2 asrlarda Xorazm vohasiga Amudaryo shimoli va Orol dengizining janubidagi cho'llarga turkiy zabon qabilalar, masalan, Hunlar kelib o'rnashgan. Bundan tashqari, keyinchalik hokimiyat tepasiga turkiy sulolalar, g'aznaviylar va saljuqiylar keladi. Bu davrda turklashish jarayoni kuchaygan. Turkiylar bilan sug'diylar yonma-yon yashab, bir-birlarining tillarini baravar bilishgan. Mahmud Qashqariyning "Totsiz turk bo'lmas, bolasiz bork bo'lmas" degan maqoli bunga isbotdir. Keyinroq sug'diylar xorazmiylar atroflaridagi turkiy qabilalar ta'sirida turk tiliga o'ta boshlashgan. 9-asrda etnik jarayon bir necha yo'nalishda borgan. Ya'ni 11-asrning 1-yarmida va undan keyin Movarounnahrga kelib qolgan, ham batamoman o'rtoqlashib ketmagan etnik guruhlar bir-birlari bilan yaqinlashib borgan. Chorvador qabilalarining turg'un turkiy zabon aholi bilan yaqinlashib borishi etnik jarayonning muhim yo'nalishi hisoblangan. Turkiy tilli aholi Movarounnahrda yashovchi tojik va arab tilli xalqlar bilan yaqinlashib, aralashib borishi ham etnik jarayonning muhim yo'nalishidir. Qarluq chigil dialekti 8-10 asrlarda Yetsu, Sharqiy Turkistonning g'arbi, Sirdaryoning o'rta oqimlarida Movarounnahrda keng tarqalgan til dialekti bo'lgan. 11-12 asrlarda Qoraxoniylar davlati hududida turkiy tilning 3 yirik dialekti, Qarluq chigil, O'g'uz va Qipchoq dialektlari mavjud bo'lgan. Ularning ta'sir doirasi keng va kuchli bo'lgan. Azizlar, xalqimiz haqida ma'lumotingizni biroz bo'lsa-da kengaytirdingiz degan umiddaman. Siz bilan xayrlashar ekanman, sizga omad tilagan holda saytimiz manzilini eslatib o'tmoqchiman. www.najot.com. Ya'ni efir orqali uchrashguncha xayr azizlar.